Niin terveisiä Nokialta. Mä olen siellä kaupungin sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijänä ja enemmän semmoinen yksilötyöntekijä kuin puhuja. Ja mä sen verran kerron taustasta, niin että noin 5 vuotta sitten mä ajoin kolarin, jossa mun keskimmäinen lapseni kuoli. Hän oli silloin 12-vuotias Katri-tyttö. Ja jo sitä ennen, mutta varsinkin sen jälkeen mun sydämelleni on annettu lasten ja nuorten työ. Sillä tavalla, että se palaa tuolla sisimmässä. Että jos tässä mun puheessani on semmoista nuorten slangia, niin antakaa anteeksi. Olen niin paljon ollut nuorten kanssa liikenteessä ja se tahtoo vähän tarttua. Ja toisaalta en ole niin kuin kauheasti pyrkinyt estämään sitä tarttumisvaikutusta. Mutta älkää olko suruissanne tästä Katri-tyttärestä. Minä kyllä olen surun, mutta se on sitä äidin surua. Mutta se tyttö loistaa kirkkaudessa. Hän kerkisi kertomaan Jeesuksesta niin monelle, että hänen kirkkauteen ylentämispäivänäänkin hänen kavereitansa tuli uskoon. Niitä lapsia, jotka uskovien kotien lapsia, jotka sanoivat, että eivät he olisi olleet valmiit lähtemään. Mutta Katri oli valmis. Hän oli sen mulle sanonut moneen kertaan, mutta enhän minä sitä ymmärtänyt. Ihmettelin vain, että miten tuollainen tyttö tämmöisiä asioita puhuu. Eikä tämä ole mun varsinainen tekstini, mutta se, että tietää jotakin ihmisestä, joka puhuu, niin auttaa ymmärtämään sitä ajatuksen juoksua. Eli Raamatussa sanotaan, että se, joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa paljon. Mutta mä koen, että myös se, joka on kärsinyt paljon ja menettänyt paljon, niin sekin saa lahjaksi valtavan syvän rakkauden, koska sellaista ihmistä Jumala hoitaa. Ja siinä saa olla todella Jumalan hoidon keskipisteessä, vaikka ei se silloin kun sattuu, niin ei se kivalta tunnu. Jumala puhuu hyvin monella tavalla ja mulla on tapana sanoa, että Jumala puhuu mulle. Ja tässä joitakin aikoja sitten yksi mun ystäväni otti mut kiinni näistä sanoista, niin kuin monta kertaa ennenkin on otettu. Me oltiin semmoisella rantasaunalla, mä olin uimassa ja siellä uidessa mä koin, että mäpä en meikkä tekemään nyt sitä makkaranpaistonuotiota, että mä oon kyllä tätä ihmistä palvellut. Ja ihan mielelläni. Mutta tämä on semmoinen henkilö, jota hänen äitinsä on riistänyt hänen lapsuudessansa sillä tavalla, että on sanonut, että et sä osaa, anna mä teen. Ja hänelle ei ole lapsena annettu mahdollisuutta kokea sitä konkreettisen työn iloa, niinpä hänestä on tullut teoreetikko. Et monta kertaa olen havainnut, että semmoiset käytännön asiat ei tahdo onnistua. Ja sitten kun se elämä on sillä kapealla alueella, sillä pohtimisella, niin siinä äkkiä jumiintuu. Ja mä sitten saunoin tahallani niin kauan, että hän ehti pukeen siinä ja mä sanoin, että eihän mun nyt tarvitse tehdä sitä nuotioa. Ja hän siinä sitten ihmetteli, että no kuinka sitten. Ja mä sanoin, että tuossa on sanomalehtipaperia ja tuolla on puupino, ota sieltä puita. Ja hän tuli sitten ja näytti, että no mä otin tämän verran ja mä sanoin, että ihan hyvä juttu. Annoin hänen mennä vaan sinne nuotion viereen, tekee sen nuotion ja sieltä kuului ähinää ja puhinaa ja monenlaisia kommentteja, mutta se nuotio syttyi. Ja me paistettiin ne makkarat siinä ja istuttiin sen valon äärellä siinä ja sen lämmön äärellä. Ja mä sitten sanoin hänelle, että Jumala sanoi mulle, että Ulla, älä sä nyt sytytä sitä nuotioa, että anna nyt tämä toinen henkilö tekee sen. Ja hän sanoi, että eiköhän se kuitenkin vaan ollut sun oma ajatuksesi, että ei hän ainakaan uskalla sanoa, että Jumala puhuu tällä tavalla. Ja mä jäin oikein sitä miettimään, että sanonko mä nyt sitten aina väärin, kun mä sanon, että Jumala puhuu. Ja kun mä oikein mietin, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että se oli Jumala, joka mulle sen ajatuksen sanoi. Mä oon sen tehnyt sen vanhan tavan mukaan. Mutta hän, niin kuin Jumala oikein selitti mun sisimmälleni, että anna tälle ihmiselle parantumisen mahdollisuus siinä, että hän sytyttää sen nuotion, että hän näkee, että se nuotio alkaa palaa, että hän saa jotain aikaiseksi. Ja kyllä hän sanoi, että tässä tuli ihan hyvä nuotio, ja mä sanoin, että niin todella. Me kaikki odotetaan Jumalan puhetta. Mutta kun me odotetaan sitä niin kuin tietyllä tavalla ja niihin tiettyihin asioihin. Ja jos Jumala sitten ei puhu sillä tavalla, kun me on odotettu, niin me sanotaan, että Jumala on vaiti. Ja mäkin olen tänä kesänä monta kertaa ajatellut ja sanonut, että Jumala ei puhu mulle. Tämä kesä on ollut äärettömän raskas syystä tai toisista. Mä odotin valtavasti kesälomaa, sitä lepoa. Ei tule asiakkaan perässä, ei puhelin soi. Saa tehdä jotain kivaa, olla vaan. Vielä mitä? Muistatte, minkälainen oli heinäkuu, jos vielä muistatte. Meillä on semmoinen pieni maatila ja se on semmoinen sivutoiminen ja siinä on heinää. Ennen se on kaadettu se heinä ja paalattu ja viety latoon, mutta nyt se täytyy laittaa seipäille. 75-vuotias appiukko ja 15-vuotias poika ja minä, 900 seivästä. Muutamia talkoo ihmisiä sitten välillä meni usko, että onko tässä maailmassa mitään oikeudenmukaisuutta. Ja sitten sen jälkeen 1400 paalia ja ne latoon. Ja mä ajattelin, että ei Jumala puhu. Nyt jälkeenpäin ajattelen, hän sanoi mulle, että Ulla, herää aamulla, mene sinne heinäpellolle. Laita niitä heiniä seipäälle, tappi väliä, heiniä, tappi ja heiniä ja seuraava seiväs. Ja se oli, kuulkaa, se mitä mun olemukseni tarvii. Mutta en mä sitä tykännyt, en tippaakaan. Liha pisti vastaan, kun hikivaloja oli janoja, hyttysiä oli ja kaikkea kurjaa. Mutta kun illalla meni ratti väsyneenä sänkyyn, viimeisenä iltana, jolloin tehtiin oikein urakalla, niin en pystynyt kääntymään sängyssä illalla. Mä olin niin kipeä paikkoja särki. Monena yönä heräsin ottaa särkylääkettä. Mutta kun mä palasin sitten sen loman jälkeen töihin, niin mäpä jaksan taas. Ihan eri tavalla, koska mä en ole ollenkaan pakertanut niissä ajatuksissa, missä mä työaikana oon. Mulla on ihan uusi voima ja uusi ilo tehdä sitä työtä. Ja mä kiitän Herraa joka päivä siitä, että ei tarvitse mennä heinäpellolle. Silti tämä Raamatun kohta, mikä on Sefanian kirjan 3. luvussa. Mä luen siitä ensin pätkän jakeesta 17. Jumalasta sanotaan, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Oi, että mä oon takunut tämän kohdan kanssa. Mä oon pyörittänyt sitä vuosien aikana päässäni moneen kertaan. Että mitä se sellainen rakkaus on? Että jos mun puolisoni on ääneti, niin mä oon aivan varma, että hän ei rakasta mua. Se on mykkä koulua sillä. Että mitenkä voi rakastaa ääneti? Mä muistan sitten lukeneeni jostakin kirjasta, se oli varmaan Chambersin kirjasta parhaani hänelle, semmoisen kohdan, kun Jeesus käänsi katseensa kohti Getsemania ja Kolkataa, ja hän lähti vaeltamaan, ja hän teki kasvonsa piinkoviksi. Että siinä on jotakin sitä äänetöntä Jumalan rakkautta. No me kysytään ja sanotaan, että puhu Jumala. Ja puhu mun henkilökohtaisiin asioihini. Ei se siltikään sovi, että jos joku rakastaa mua, että hän on ääneti. Jos ei hän lähetä kirjettä, jos ei hän soita, ota mitään yhteyttä. Toissa iltana mä olin yhden ystäväni kanssa rukoilemassa. Ja jotakin alkoi mun sisimmässäni viritä. Hetkinen, mitä siellä Raamatussa sanotaan? Ja mä haen nyt teille muutamia niistä kohdista, joita tuli. Jesaja 53, jae 7. Häntä piinattiin, Ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ja sitten Matteuksen evankeliumi, 26. luku ja jae 60, jakeesta 63. Mutta Jeesus oli vaiti. Ja sitten vielä Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jae 29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Mä aloin oikein miettiä sitä, että niin, että mikä se tilanne oikeastaan oli, kun Jeesusta syytettiin, niin hän oli vaiti. Mutta sitten kun ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille, tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Kun Jeesukselta kysyttiin, kuka hän on, niin siihen hän vastasi. Mutta kun häntä syytettiin, niin hän oli vaiti. Eikä siinä ollut muuta mahdollisuutta, koska jos hän olisi puolustautunut, niin mikä olisi mun ja sun, meidän raukkojen tilanne silloin? Koska jokainen syytös olisi ollut väärä. Jos hän olisi myöntänyt, niin hän olisi valehdellut. Jumalan rakkaus oli siinä, että Jeesus otti meidän syntimme päällensä, kun häntä syytettiin, hän oli vaiti. Hän sanoi vaiti olemisellaan rakkautensa. Hän oli se Jumalan karitsa, joka ei avannut suutansa. Ja te tiedätte sen vanhan liiton kuvan, kun israelilaiset laittoivat sen lampaan päälle kätensä. Ja siirsivät syntinsä tähän lampaaseen. Ja se lammas teurastettiin. Ja se lammas oli ääneti. Ja mä aloin ymmärtää yhtäkkiä, että ei Jumala ole meille ääneti, kun me kysytään hänen puhettansa. Me ei aina ymmärretä hänen puhettansa. Ja meistä tuntuu, että hän on ääneti. Tämä on nyt vain kuitenkin yksi selitys. Tähän voi joku toinen Jumalalta saada toisenlaisen, koska Jumalan sana on monikerroksista, mutta tämä sykähdytti minua äärettömästi, että mä ymmärsin tämän Sefanian kirjan kohdan, että Jumala oli ääneti, koska hän rakastaa meitä. Ja kuunnelkaa nämä kehykset, mitkä tässä samassa jakeessa on, ja vähän siitä edellisestäkin. Älä pelkää Sion, älkeet kätesi hervotko. Herra, sinun Jumalasi on sinun keskelläsi. Sankari, joka auttaa, hän iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee. Ajatelkaa, mikä valtavuus. Siitä huolimatta, että Jeesusta syytetään meidän synneistämme, niin hän ja Isä ja Pyhä Henki ilolla iloitsevat meistä, jotka tullaan siihen kohtaan, että me asetetaan kätemme ja sen kautta syntimme uhrikaritsan päälle. Mä muistan yhden puheen Jumalan suusta tänä kesänä, jonka mä tiedän, että Jumala mulle puhu. Mä kun mä olin väsynyt, niin hän sanoi mulle, että tuu autioon paikkaan ja levähdä vähän. Ja minä raavin päätäni ja sanoin, että hyvä Jumala, että missä se on se autiopaikka. Että ei mun kodissani, eikä työssä, eikä missään ole sitä. Että joskus ajattelin, että saisi edes heinäpellolla sitten olla yksin, mutta eihän siitä mitään olisi tullut yksin tehden. Niin Herra sanoi mulle, että kuule, ristin juurella, siellä on autiopaikka. Että kyllä siellä kirkastusvuorella, siellä laserjumiksessa, kyllä sinne olisi väkeä menossa. Sinne, missä on hyvä olla ja missä Jumala ilmestyy voimallisesti. Tai helluntaipäivänä Yläsalin tietä, missä kyllä sinnekin on väkeä menossa. Hän sanoi, että siinä ristin juurella, siinä on autio ja hiljainen paikka. Ja siellä se meidän kuninkaamme on äänet. Ja voi mikä hoitopaikka se on. Mä oon yli 30 vuotta ollut uskossa. Ja mun ihanin paikkani on siellä ristin juurella. Ja valtavinta on se, kun joku julistaa synnin päästä. Joka asettuu oikein siihen, on siinä Jumalan virrassa. Vaikka mä saisin 1 000 000 profetiaa, niin se on yhtä tyhjän kanssa. Vaikka mä kokisin mitä tahansa tunne elämässä, niin se on yhtä tyhjän kanssa verrattuna siihen, että mä saan olla siellä ristin juurella, jossa mulle julistetaan, Ulla, sun syntisi on annettu anteeksi, koska siinä on taivaan portti. Ja voi miten mä riemuitsen, kuulkaa, tästä Katri-tytöstä. Mä muistan, kun hän tuli uskoon ja mä julistin hänelle synnin päästön. Ja me juostiin kaulakkain. Me pidettiin jätskikestit. Se on semmoinen sisimmän kumpuileva ilo, kun näitä nuoria on samalla tavalla tullut. Meidän nuorten illoissa joku joskus tulee sanoa, että Ulla, tuu rukoilleen ton ja ton puolesta. Ja mä kysyt, haluatko sä itse? Joo. Ja saada sitten julistaa, että sun syntisi on annettu anteeksi. Se kokee, mikä valtava enkelijoukko laskeutuu siihen. Se kokee ensimmäisen kerran, se on erikoinen riemu. Mutta kun se kokee 100. kerran, se on erikoisen erikoinen riemu. Että ajatella kaikkien näiden töppäilyiden jälkeen, kaiken vastaanhangottelun jälkeen, mä saan syntini anteeksi. Eihän niin kuin Mauri tuossa sanoi, ja mitä nuo laulut oli, mä ajattelin, että voi että niin, että nimi Jeesus on kaikkia muita nimiä ihanampi. Me tarvitaan niitä kehyksiä, mutta se ydin. Älköön se koskaan meiltä unohtuko, eikä se unohdu, jos me ollaan tosissamme Jumalan edessä, niin hän aina palauttaa meidät siihen. Mä olin tällä viikolla tilanteessa, jossa meitä oli muutamia uskovia rukoilemassa, ja siinä yksi veli, hän profetoi ihanasti. Se oikein koski mun sydämeeni. Mä melkein aloin huutaan, mutta huutaan tietyllä tavalla kivusta. Kun hän sanoi, että pitäkää se vanhanaikainen öljylamppu. Menkää sinne, missä on se vanhanaikainen öljylamppu. Et älkää menkö niihin kirkkoihin ja seurakuntiin, missä on ne neonlamput. Ja jotenkin se yhtyi siihen mun sydämeni kipuun, mitä mä oon kokenut ajan kuluessa, että kuinka ihmiset etsii kevyttä. Ne etsii näitä kehyskertomuksia. Ja aina niin kuin kysyy sitä, kuinka kukaan voi elää jostain profetiasta tai voimateosta. Koska sen vaikutus loppuu. Mutta anteeksi antamisen vaikutus, ristivaikutus ei lopu ikinä. Se toistuu ja se on Jumalan sanan mukaista, se pysyy aina. Ja kun ajatellaan sitä öljylamppua, niin siinä sydän palaa öljystä. Ja jos se karstottuu, se sydän, niin se puhdistetaan. Mutta se palaa aidosta öljystä. Voi Jumala, anna tänä iltana tänne aitoa öljyä. Anna Herra meidän sisimmässämme ymmärtää, mitä se on, kun sinä olet vaiti. Että silloin sinä otat meidän syyllisyytemme päällesi. silloin sinä olet vaiti. Herra, anna meidän nähdä se sisimpämme silmissä, että siinä on sinun rakkautesi, että sinä et pyristele eroon meidän syyllisyydestämme ja kivustamme. Ja kiitos, että me olemme samassa asemassa, vastauskoon tulleet tai ne, jotka tänään haluavat tulla tai ne, jotka on kauan ollut uskossa. Me saadaan kaikki tulla ristin juurelle siihen yksinäiseen paikkaan ja levähtää vähän tänä iltana. Herra, anna meidän kuulla, kuinka sinä julistat meille synnin päästön, niin että ne rakkikoirat, jotka sinä jalkojen ympärillä räykyttävät koko ajan ja tekevät kulkemisesta niin hitaan, ja niiden suut suljetaan, vaikka ne syytökset ovat oikeita. Mutta että Jeesus, sinä keräät syliisi ne rakkikoirat ja menet sinne Golgatan ristille ja sanot, että purkaa minua. Ja Jeesus, sinua on purtu, meidän tähtemme, minun tähteni. Siksi, Herra, me palvomme sinua. Kiitos siitä, että me saamme sydämestämme sanoa, Jeesus, sinun nimesi on korkein. Aamen.
Niin, Pirkko Vierkoski, ole hyvä.
Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa sinulle. Luen Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäisen luvun alusta. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyy ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tämä Johanneksen kirje on iäkkään apostolin testamentti. Ja aivan kuin tiivistelmä kaikesta siitä, mitä hän oli kokenut ja elänyt Jeesuksen seurassa. Hän lienee kirjoittanut sen Efesossa joskus 80-90-luvulla. Ja evankeliuminsa lopussa sama Johannes toteaa, on paljon muutakin, mitä Jeesus teki. Ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Ja tästä valtavasta aineistosta hän on koonnut kirjeeseensä sellaiset asiat, joiden hän katsoi olevan erityisen tärkeitä Kristuksen seuraajille. Kun luet tätä lukua, niin voit todeta, että jokaisessa jakeessa tulee Kristus sinua vastaan. Hän on ehdoton keskipiste. Ja sen, miksi Johannes on kirjeensä kirjoittanut, voisi tiivistää evankeliumin sanoilla Johannes 20:31, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Mikä on alusta ollut? Kirjeen alku vie meidät Johanneksen evankeliumin alkuun. Olen saanut kuunnella Kerttu Vainikaisen vanhoja raamattutuntiluentoja, ja hän toistaa niissä että Raamattu ei ala yksi Mooses yksi, vaan Johannes yksi. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Jo aikojen alussa, ennen kuin maailma luotiin, poika antoi lupauksen isälle. Hebrealaiskirje ilmaisee sen 10.7. Katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi Jumala. Koska isä tiesi jo ennen kuin hän loi ihmisen, että tämä tulee lankeamaan, ja jo silloin poika lupasi, että hän tulee maksamaan sen lunastusmaksun, mikä tarvittiin ihmisen saamiseksi takaisin isän yhteyteen. Jo silloin sovittiin siitä, että isä antaa poikansa ristin kuolemaan meidän vuoksemme. Tämä on yksi niitä taivasten valtakunnan salaisuuksia, joita meidän on mahdoton inhimillisellä järjellämme käsittää. Vain usko voi ne avata. Mikä on alusta ollut? Näin lyhyesti, muutamalla sanalla, Johannes tiivistää tämän valtavan asian. Pietari käyttää sanoja, joka oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina ilmoitettu teitä varten. Ennen kuin Johannes tuli Jeesuksen opetuslapseksi, hän todennäköisesti kuului Johannes Kastajan opetuslapsijoukkoon. Ja niin ollen hän tunsi kirjoitukset. Kun hän kulki Jeesuksen seurassa, tämä selitti heille, mitä kirjoitukset olivat hänestä sanoneet. Samoin, että ne tulevat toteutumaan hänessä. Ja huomaat, kuinka eri tapahtumien yhteydessä Jeesus aina toteaa, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen. Juuri ennen taivaaseen astumistaan Jeesus aivan kuin kaiken tämän kokoaa yhteen ja sanoo Luukas 24.44, tätä on tarkoittanut minun sanani. Kun minä puhuin teille, ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken piti käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Ja edellisessä puheenvuorossa Ulla otti yhden konkreettisen esimerkin karitsasta, uhrista, jonka päälle synnit laskettiin. Ja Luukas jatkaa, silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja edelleen tänä päivänä Jumalan henki avaa meidän ymmärryksemme Jumalan sanalle. Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme. Johanneksen evankeliumissa yhdistyy rikas, yksinkertaisen arkielämän kuvaus valtavaan hengelliseen syvällisyyteen. Johannes sai seurata Jeesuksen elämää läheltä sekä kirkastusvuoren kunniassa että ristin häpeässä, sekä ihmisten huutaessa hosiannaa että monien vetäytyessä loukkaantuneena pois, sekä silloin kun hän ruokki tuhansia kuin silloin kun hän kohtasi ja kosketti yhtä pitaalista. Johannes näki Jeesuksen vahvana ja varmana, voimakkaana puhdistamassa temppeliä ja seisomassa itsevarmojen fariseusten edessä. Mutta hän näki hänet myöskin matkasta väsyneenä, itkevänä, sydämessään järkytettynä ja lopulta kolkatan hirvittävässä tuskassa. Ja hän sanoo, siitä me puhumme, elämän sanasta. Toisin sanoen, emme kerro tarinoita, emme juttuja, uskomuksia, Olemme olleet silminnäkijöitä, puhumme, todistamme, kirjoitamme siitä, minkä olemme henkilökohtaisesti kokeneet. Kerromme siitä elämästä, mitä elimme hänen kanssaan. Ja näin toteutamme sitä tehtävää, jonka hän meille jätti lähtiessään isän luo takaisin. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja nämä 11 miestä lähtivät ja heidän sanomansa mullisti maailman. Ja tiedämme, että sukupolvi toisensa jälkeen uudet todistajat ovat lähteneet liikkeelle, kertoneet siitä, mitä Jeesus on heidän elämässään vaikuttanut. Minkälaista on elämä, joka eletään hänen seurassaan? Emmekä me voi todistaa, ellemme me sitä henkilökohtaisesti elä. Ehkä joku täällä oli ja muistaa ensimmäisen tapaamisen Jeesuksen kanssa yhtä tarkasti kuin Johannes, joka tunnilleen kuvaa hetkeä, jolloin hän Andrean kanssa kohtasi Jeesuksen. Oli noin 10. hetki. Ehkä taas on joku toinen, jonka kohdalla uskon asiat ovat vain vähitellen alkaneet kiinnostaa ja usko on saanut kasvaa ilman tarkkoja hetkiä tai päiviä. Ja elämä ilmestyi. Ulla kertoi Katri-tyttärestään, joka oli rohkea todistaja, mutta olen tavannut myöskin niitä nuoria, jotka ovat kyllä olleet puhuttelussa, mutta sitten pelänneet ja peräytyneet sen takia, että he ovat ajatelleet, että usko tekee elämästä ikävän. Se kieltää niin monia asioita. Johannes sai huomata, että elämä Jeesuksen kanssa oli täyttä elämää isolla eellä. Ei harrasta tunnelmointia, ei hartaita filosofisia keskusteluja, vaan osallistumista ihmisten iloon ja suruun, häihin ja hautajaisiin, kipuun, sairauteen, kärsimykseen, mutta myöskin niiden tuonpuoleisten näköalojen katselemista, jotka avautuivat Jeesuksen opetuksissa. Ulla kertoi omasta uskoontulostaan, minä olen puolet nuorempi häntä. Noin 15 vuotta sitten olin hiljan tullut uskoon, ja sitten tuli joku kysymys, en enää edes muista, mikä se ongelma oli, mutta soitin Keski-Suomessa asuvalle iäkkäälle miehelle, jonka olin kuullut rukoilevan puhelimessa. Hän ei tiennyt minusta mitään, ja hän alkoi suoraan rukoilla ja sanoi, terve sinä Jumalan pyhä, sinä joka olet ainoa elävä omassa kodissasi, muut ovat kuolleita. Hätkähdin sitä puhetta, se oli minulle aika outoa puhetta, mutta sitten myöhemmin Raamatusta saatoin nähdä, että Paavali nimitti myöskin seurakuntalaisia, joille hän kirjoitti pyhäksi, vaikka näiden elämässä oli hyvinkin suuria ongelmia. Ja samoin Johannes sanoo, 1 Johannes 5:12, jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Muut perheen jäsenet löysivät vapahtajan vasta myöhemmin. Ja julistamme sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä. Evankeliumista näemme, miten taivasten valtakunnan salaisuudet aivan kuin vähitellen avautuivat opetuslapsille. Jeesus saattoi sanoa jonkun asian kohdalla, että he eivät vielä sitä kestä, he eivät pysty sitä vielä kantamaan. Ja ymmärrän, että Johanneksen ei varmasti alkuvaiheessa ollut helppo ymmärtää Jeesuksen puhetta iankaikkisesta elämästä. Koska hänellä oli läheiset yhteydet sattukeuksiin, tähän viittaa tieto siitä, että hän oli ylimmäisen papin ystävä, Ja hän tunsi hyvin suuren neuvoston toiminnan. Saddukeuksethan olivat oman aikansa materialisteja, jotka halusivat heittää pois uskonnollisen kuormituksen ja kielsivät ylösnousemuksen. Johannes oli kuunnellut Jeesuksen opetusta tästä elämästä, mutta myös tämän elämän katoavuudesta. Jeesus oli aikaisemmin kertonut heille, että hänen seuraajansa saavat istua 12 valtaistuimella. Ja kun hän sitten käänsi katseensa Jerusalemia kohti ja alkoi puhua siitä, mikä häntä siellä odotti, niin oli luonnollinen ajatus silloin Johanneksen ja hänen veljensä ja äitinsä mielessä, että Jeesus tulee osoittamaan siellä kunniansa, ja he halusivat saada parhaat virat kuningasta lähelle. Jeesus joutui sanomaan heille, te ette tiedä, mitä anotte, minun maljani te tosin juotte, mutta oikealla ja vasemmalla puolella istuminen ei ole minun annettavissani. Ja pian tämän jälkeen, pitkäperjantain ja pääsiäisen tapahtumissa, iankaikkisuudesta tuli elävää todellisuutta Johanneksen sisimmässä. Ja vanhana miehenä Patmoksen vankeudessa hän saa katsella Jumalan avaamia näkyjä siitä, miten iankaikkisuus kerran tulee avautumaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Jeesus sanoi, tämän minä olen puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Hänen ilonsa kumpuaa sieltä ristin juurelta, mistä Ulla puhui. Ja siksi se ei ole kiinni siitä, tapahtuuko meidän elämässämme iloisia tai surullisia asioita. Pietari käyttää sanoja, me riemuitsemme sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Ja se kertoo jotakin tästä Jeesuksen antamasta ilosta. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus eikä hänessä ole mitään pimeyttä. Huomaat, että Johannes esittää asiat kirjeissään selkeinä vastakohtina. On elämä ja on kuolema. On valkeus ja pimeys, on totuus ja valhe, vanhurskaus ja synti. Ja hän ei missään yhteydessä rakenna siltaa näiden vastakohtien välille. Kun Johannes on ensimmäisen luvun alussa toistanut monta kertaa sitä, miten läheltä he ovat seuranneet Jeesuksen elämää, niin seuraavissa luvuissa toistuu pieni sana. Tässä vanhassa käännöksessä, mitä käytän 17 kertaa, sana tietää. Hän ei sano, että arvelemme tai luulisin, tai niin kuin tänä päivänä on hyvin tavallista sanoa, että musta tuntuu siltä tai siltä. Vaan hän kirjoittaa silminnäkijänä ja todistajana. Me tiedämme ja siitä te tiedätte. Te saatte olla varmat, että asia on näin. Tämän taustalla on todennäköisesti Johanneksen taistelu gnostilaisuutta vastaan, joka alkoi vaikuttaa jo hänen aikanaan ja joka pyrki kieltämään Jeesuksen tosi jumaluuden ja tosi ihmisyyden sekä Jumalan kolmiyhteyden. 1 Johannes 3.7 hän kirjoittaa, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Ja itse olen ymmärtänyt, että nämä varoitukset ovat tänä päivänä hyvin ajankohtaisia meille suomalaisille kristityille. Gnostilaisuudessa oli kyseessä sekauskonto, jossa itämainen uskonnollisuus sekoittui kreikkalaisten ja roomalaisten ainesten kanssa. Ja kristilliseltä kannalta merkittäviä olivat ne muodot, joissa otettiin mukaan kristillisiä ajatuksia. Otan esille nyt joitakin piirteitä tästä ajattelusta siksi, että ne esiintyvät hyvin voimakkaasti meidän aikanamme, vähän eri tavalla painotettuna, väritettynä. Me löydämme näitä piirteitä muun muassa menestysvaltateologiassa, vaihtoehtolääketieteessä. Ja voidaan sanoa, että uuden aikakauden uskonnollisuus on juuri gnostilaisuutta. Ja tämä ajattelu ympäröi meitä joka puolella. Se saa runsaasti tilaa tiedotusvälineissä, joissa mielellään esitetään kristillisiä ajatuksia gnostilaisesti väritettynä. Otan esimerkiksi vaikkapa suojelusenkelit, jotka ovat nyt eräs pop-alue maallisissakin lehdissä. Suuri kiinnostus enkeleihin, mutta ilman ristiä, ilman Jeesuksen sovitustyötä. Ensinnäkin gnostikot yhdistivät raamatullista aineista pakanallisiin katsomuksiin, ja he liittivät silloin tekstien selittämisen salatieteisiin, ja katsoivat, että mysteerit avautuvat vain vihityille, joilla oli salainen tieto gnosis. Yksityiskohtia pidettiin salassa. Alemman asteen tavalliset ihmiset eivät tienneet varsinaisen salaisen piirin menoista. Tämä on aivan totta myöskin New Age-liikkeen sisällä. Ei tavallisen helsinkiläisen jooga-ryhmän tai TM-mietiskelyryhmän jäsen välttämättä ole tietoinen teosofisten johtohenkilöiden ajatuksista, jotka ovat hierarkian yläpäässä. Ja myöskin kristinuskon historiassa on esiintynyt taipumusta sulkea sana tavalliselta kansalta ja rajoittaa se esimerkiksi vain papiston luettavaksi. Johannekselle tieto ei perustunut salatieteilyyn, vaan tarkoitti persoonallisen Jumalan tuntemista uskon kuuliaisuudessa. Hän kirjoittaa 1.2.20, kaikilla teillä on tieto. Sana on kaikille avoin, ja se avautuu uskon kautta. Toiseksi gnostilaiset korostivat henkeä, samoin kuin tänä päivänä valtateologiassa. He ymmärsivät, että sielu voi vapautua aineen kahleista korkeampiin olomuotoihin, ja täten yksilö voi vaikuttaa koko maailman kehitykseen. Ja sama ajatus löytyy myöskin monissa vaihtoehtohoidoissa, joiden juuret ovat salatieteissä, jossa katsotaan, että kaikki ihmisen elämä on yhteydessä kosmisiin tapahtumiin. Ja ajatellaan, että me pysymme terveinä silloin, kun meillä on avoin yhteys maailmankaikkeuteen, ja sairaudet ovat vain ilmausta siitä, että tämä yhteys on häiriintynyt, ja eri tekniikoilla ja manipulaatioilla näitä häiriöitä pyritään poistamaan. Energian kulku vapautuu. Uuden aikakauden ajattelussa ihminen pelastaa itse itsensä, kun hän vain suostuu kehittymään. Ja kun hän suostuu tähän niin sanotusti mikrokosmostasolla, hän voi vaikuttaa makrokosmokseen, koko maapallon kehittymiseen, rauhan aikaa kohti, jota myöskin vesimiehen ajaksi nimitetään. Kolmanneksi tässä ajattelussa Kristus ja Jeesus eroitettiin toisistaan. Johanneksen aikana Korintossa oli Kerintos-niminen harhaopettaja, joka sanoi, että Jeesus oli vain tavallinen ihminen, joka sai jumalallisen luonnon kasteessa, ja se poistui ristillä. Hänen kärsimyksensä oli vain näennäistä, ja tämän ajatuksen löydämme myös Koraanista. Edelleen kaikkien harhaoppien kohdalla Jeesuksen jumaluus ja ihmisyys on ydinasia. Kulmakivi on se, että Kristus on ihminen ja Jumala samassa persoonassa. Ja Johanneksen kirjeistä erityisesti jae 1 Johannes 4, 2 on hyvin tärkeä jae meille tänä päivänä. Tästä tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi on Jumalasta, ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta, vaan se on Antikristuksen henki. Ja tältä pohjalta on helppo ymmärtää, miksi Johannes niin voimakkaasti korostaa sitä, että he ovat nähneet omin silmin, ovat käsin koskettaneet Jeesusta. Ja tärkeä on myöskin Luukkaan kohta 24.39, jossa kuvataan tarkoin tilanne, missä Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ennen taivaaseen astumistaan. He luulivat näkevänsä hengen. Jeesus sanoi, katsokaa minun käsieni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita. Ja hän näytti heille kätensä ja jalkansa ja söi heidän nähtensä. Raamatun mukaan me olemme ruumis, sielu ja henki. Neljänneksi jumalakuva. Meidän suomalaisten jumalakuva on viime vuosina voimakkaasti muovannut itämaisista uskonnoista peräisin oleva panteistinen ja monistinen jumalakuva. Kaikkialla läsnä oleva persoonaton jumaluus, voima, energia. Ja saattaa tulla tilanteita, joissa esimerkiksi seurakunnan työntekijä kirkkain silmin puhuu tästä energiasta ja ihmettelee, jos kysyt, tiedätkö, että se on sama kuin Jumala. Koska nämä käsitteet ovat niin sulautuneet jo suomalaiseen kielen käyttöön. Tässä ajattelussa ei tunneta hyvää ja pahaa erikseen, ei pimeyttä eikä valkeutta, vaan hyvä ja paha sisältyvät samaan jumalakuvaan. Johannes ei rakenna siltaa valkeuden ja pimeyden hyvän ja pahan välille, vaan hän sanoo, Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Johanneksen lähtökohta on, että me tunnemme kirjoitukset, joissa Jumala on ilmaissut pelastussuunnitelmansa, ja tiedämme ne todelliset tapahtumat, jotka liittyvät Jumalan pojan lihaksi tulemiseen. Ja vielä, että usko häneen saa ilmetä meidän koko elämässämme. Tiedämme tuntevamme hänet siitä, että pidämme hänen käskynsä, hänen sanansa, ja että rakkaus, minkä hän meille antaa, ilmenee suhteessa lähimmäiseen. 1 Johannes 3. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Hänen kirjeissään kolme asiaa kulkevat rinnakkain. Rakastakaa toisianne, olkaa yhtä ja vaeltakaa valkeudessa. Kun kuljemme Jeesuksen seurassa, hänen henkensä nostattaa päivän valoon sellaisia asioita, joille me itse olemme sokeita, jotka ovat kuitenkin vastoin hänen tahtoaan. Ja me voisimme tätä kutsua myöskin sanoilla, että omatunto herkistyy. Näemme oman syntisyytemme uudella tavalla. Johanneksen oma elämä on tästä voimakas todistus. Me tunnemme hänet rakkauden apostolina, mutta tätä nimitystä hänelle ei suinkaan annettu nuorella iällä, vaan Jeesus antoi hänelle ja Jaakob veljelle nimen Boanerges, ukkosen hylinän pojat, mikä kuvaa heidän luonnettaan. Johannes oli tulinen, kiihkeä ja suvaitsematon, ja Luukas muun muassa kertoo, kuinka hän veljensä kanssa pyysi Jeesusta laskemaan tulen taivaasta, kun samarialainen kylä ei suostunut ottamaan Jeesusta vastaan. Ja samoin evankelistat kuvaavat sitä, miten herkästi opetuslasten joukossa käytiin keskustelua siitä, kuka oli suurin. Ja on luonnollista, että Johannes oli tässä keskustelussa mukana, koska hän kuului Jeesuksen lähimpien opetuslasten joukkoon Ja Pietari oli johtaja, todennäköisesti myös Johannes tätä paikkaa katseli. Oli kilpailua ja oli kateutta. Niin kuin Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeiset viikot olivat voimakkaan riisumisen aikaa Pietarille, sitä ne olivat myöskin Johannekselle. Ja helluntain jälkeen me näemme, että nämä veljet ovat rakkaita toisilleen ja työparina siitä asti. Johanneksessa tapahtunut muutos on yksi Raamatun todistuksia Jumalan hengen eheyttävästä työstä ihmisen sisimmässä. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. Tänä iltanakin meillä on mahdollisuus tunnustaa syntimme hänelle ja pyytää, että hän puhdistaisi meidät. Ja edelleen tänä iltana hän kutsuu seuraansa niitä, jotka ehkä eivät vielä häntä tunne. Aivan yhtä henkilökohtaisesti, kuin hän aikanaan kutsui Johanneksen ja Andrean ja sanoi, tulkaa ja katsokaa. Tai Filippuksen, jolle hän sanoi, seuraa minua. Tämä kutsu on edelleen voimassa meille. Paavali kirjoittaa kolossalaisille, että Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Ja myöskin Paavali korostaa sitä, että tämä ei tarkoita mitään salatietoa, vaan nämä aarteet avautuvat kaikille, jotka ottavat vastaan uskossa Jeesuksen pelastustyön. Rukoillaan vielä yhdessä. Herra, sinä näet meidät, sinä näet, miten syvällä meillä on ikään kuin pimeyden kaipuu. Se, että me niin helposti piiloitamme sellaisia asioita, joita me emme haluaisi itsessämme katsoa. Miten paljon on sellaisia hämäriä alueita, joita sinun valosi ei ole päässyt kirkastamaan. Me saadaan rukoilla tänä iltana, että anna meille rakkaus totuuteen. Vaikka tiedän sen aivan omasta elämästäkin, että tämä on rukous, jonka eteen sinä meidät panet. Ja tämä on sellainen rukous, joka ei päästä meitä helpolla. Kun sinun pyhän henkesi valokeila paljastaa meille niitä meidän elämämme siivoamattomia komeroita ja nurkkia, niin tulee tilanteita, joissa me kauhistumme kaikkia sitä pölyä ja hämähäkin verkkoa, mitä siellä on. Kiitos, että silloinkin me saamme katsoa yksin sinuun, meidän uskomme alkajaan ja täyttäjään, ja pyytää, että puhdista Jeesus sinä, puhdista veresi kautta. Me olemme usein niin äärettömän kyvyttömiä itse muuttamaan omaa käyttäytymistämme, siivoamaan omaa puhettamme, olemaan rakkaudellisempia. Herra, sinä yksin voit meidät muuttaa. Sinä yksin voit pyhän henkesi kautta tehdä sitä syvää työtä meissä, jossa meidän haavamme vähitellen paranevat ja jossa me opimme vähitellen sitä mielenlaatua, mikä on sinun mielenlaatusi. Kiitos siitä, että me tiedämme, että kerran tulee aika, jolloin kaikki tämä vajavuus väistyy kerran perillä. Sinä viet alkamasi hyvän työn päätökseen asti. Sinun nimessäsi, amen.
Jumalan rauhaa teille kaikille. Tuossa laskeutui pari Raamatun kohtaa ennen rukousta. Ihan lyhyesti haluaisin niistä sanoa meille, koska ne tietyllä tavalla sivus näitä julistuksia, jossa me näemme Jumalan suuren työn ja sen rikkauden, että ihmisenä me kaikki ollaan erilaisia. Tässäkin oli kaksi erilaista julistajaa ja molemmat puhui Jumalan voitelussa. Ja tällä tavalla Herra meille niin kuin esimerkkinä näytti, että me saimme olla erilaisia ja sillä tavalla Jumala meitä käyttää. Kun tuota Pirkon puhetta kuuntelin, niin kun hän hyvin tarkasti ja varmasti pitkään rukouksessa oli tämän puheensa valmistellut, niin laskeutui mieleen ja sydämelle Nehemiasta sen 8. luvusta jae 8, joka tälle päivälle meille on oikeastaan hyvin tärkeä, on se, että nyt kun meiltä kysytään, että miksi me eksymme, niin me eksymme sitä varten, kun me emme tunne kirjoituksia Jumalan voimaa. Ja kirjoitusten ymmärtäminen on meille sillä tavalla tärkeää, että me saamme tämän tyylistä opetusta, niin kuin tässä Virkon puheessa meille oli. Ja täällä Nehemian kirjassa usein Esra jää syrjään, jos joltain ihmiseltä kysyy, että tunnetko Esran, mitä hän teki, niin harvemmin hän edes Esraa muistaa sieltä. Mutta Esra toimi, hän oli hyvin tämmöinen systemaattinen ihminen ja toimi Nehemian rinnalla. Hän oli suhteellisen korkeassa asemassa varmasti pakkosiirtolaisuusaikana. Mutta täällä, kun hän tuli Jerusalemiin, niin he tutkivat Jumalan lain kirjaa ja tässä 8. jakeessa sanotaan, ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin. Toisin sanoen, että kun puhuja voitelussa puhuu, niin me saamme silloin siitä puheesta sen kaiken, että me ymmärretään se ehkä monimutkainenkin, meistä monimutkainen Raamatun sana, joka meille on tarkoitettu, kun sen toinen ihminen saa siihen ymmärryksen ja saa pyhässä hengessä sen auki, niin kuin Pietarin kirjassa sanotaan, toisessa kirjassa 1:2, että kaikki Jumalan sana, profetiat, kaikki on vastaanotettu pyhässä hengessä ja ne aukeaa ainoastaan pyhässä hengessä. Toinen kohta, joka laskeutui sydämelle ja se on laskeutunut tässä ihan voi sanoa, että jatkuvasti kevään ja nyt kesän aikana itse tein sellaisen päätöksen, että Herran edessä, että niin kuin Paavali täällä hyvin selkeästi ilmoittaa kirjoituksissa, kuinka Jumala hänet Kristus valitsi työhönsä syntisen. Hän sanoo, minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut Kristusta Jeesusta meidän Herraamme siitä, että hän katsoi minut uskollisesti ja asetti palveluksensa, minut entisen pilkkaajan ja vainoajan ja väkivallan tekijän, mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Itse ajattelin tätä tilannetta, mikä meillä tällä hetkelläkin Suomessa ja ehkä koko maailmassa on, mutta ihan Suomessakin, niin itse koin, että Jumala on varmasti antanut minulle jonkun tehtävän, mutta tein sitten päätöksen ja olen tuntenut siitä lepoa ja rauhaa, että jos Herra ei oikaise meidän kansan tietä tällä hengellisellä alueella, niin minä en puhu missään paikassa. Täytyy tulla niin voimakas käsi, joka panee nämä rivit ojennukseen, että kaikkinen semmoinen turha höpinä ja haihattelu, joka ei ole Jumalasta lähtenyt, niin se tuhoaa meidät kaikki ja silloin me vetäydymme syrjään ja odotamme, mitä Herra tekee, koska nämä asiat ei ole meille mahdollisia. Ja tästä Tästä Paavali sanoo Timoteukselle, hän aavistelee, että jotain sellaista on siellä Timoteuksen työkentällä meneillään, ja hän pelkää ehkä varmasti Timoteuksen puolesta. Hän rohkaisee monissa asioissa, mutta tässä ensimmäisessä Timoteuksen kirjassa 4. luku tullut minulle hyvin rakkaaksi. Nämä kaksi jaetta 14 ja 15. 14 hän puhuu tästä, älä lyö laimin sitä armolahjaa, rohkaisee. Mutta sitten 16, joka on tarkoitettu todella, todella vahvaksi sanaksi, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän tulee olla kaikkien näiden asioiden suhteen lujia ja kriittisiä. Toisiin ihmisiin nähden kriittisiä, mutta kaikkein kriittisimpiä olla itseämme kohden. Siis meidän täytyy olla terve kritiikki, vaikka Pirkko olisi minulle kuinka ja on minulle hyvin läheinen ihminen ja ystävä ja koko hänen perhekuntansa, niin silti kaikki se, mitä minä puhun, hän varmasti kriittisesti katsoo joku toinen, mutta meidän pitää olla itseämme kohti kaikkein kriittisiä. Ja tässä Paavali sanoo Timoteukselle ja myöskin Jumala Pyhän Henkensä kautta sanoo meille tänä päivänä, valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Siis, että valvoo itseään, opetustaan, on siinä kestävä, ja jos sen teet, pelastat itsesi sekä ne, jotka sinua kuulevat. Se on tälle päivälle erittäin tärkeä. Tärkeä sana, ja samoin täällä, joka sisältyy sitten myöskin tuohon Pirkon puheeseen, jossa Johannes hyvin selkeästi selvittää, ei mitenkään, että me olemme sitä mieltä tai ehkä tunsimme sillä tavalla, vaan hyvin varmasti hän sanoo, niin tässä kolmannessa luvussa Paavali sanoo Timoteukselle, 14 jae, mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Silloin kun me nähdään nämä kohdat, niin silloin me ei lähdetä näihin harhateihin, joista Pirkko varoitti meitä. Kun me tiedetään, mistä se terve oppi on meille tullut ja mistä ollaan varma, niin silloin me pysymme siinä. Ja hän jatkaa sitten vielä, kun Timoteus oli nuoruudessaan jo noi kirjoitukset. Että Raamatun sanasta tuo, mutta niin kuin toi Ulla sanoi tuossa, niin mietin pitkään, kun hän kertoi tuosta omasta tyttärestään, joka oli autokolarissa menettänyt äärettömän raskas tapahtuma ja kuitenkin niin kuin itse näki sen, että varmasti syvä murhe ollut, mutta sitten tullut tämmöinen Jumalan ilo ja todistus sitten toisille. Jumala kouluttaa ja kasvattaa meitä itse kutakin välillä hyvinkin kovalla kädellä. Ja me ei sillä hetkellä ehkä sitä koulutusta ymmärretä. Se käsi on niin kova, että meille tulee ihmisenä sellainen tunne, että olenko mä itse jotain tehnyt väärin tai mistä tämä johtuu ja niin edelleen. Ja mä oikeastaan hätkähdin aika kovasti, kun todella miehenä voin sanoa, että hätkähdin, niin kun itse olin tehnyt päätöksen pitkän rukouksen jälkeen, että omat puheeni on loppu julkisissa tilaisuuksissa, ellei Herra puhdista kenttää, ja olin sitten puutarhakeinossa ja Jumala rupesi siitä keinossa puhumaan. Jumalahan puhuu meille hiljaisuudessa. Silloin kun me ollaan hiljaa, niin Herra puhuu siinä hiljaisuudessa usein meille, että me kaivataan semmoista hiljaisuutta. Niin kun me menen sitten sisälle ja nyt viimeisen 10 kuukauden aikana on hoitanut omaa vaimoni kotona. Ja nyt vaimolla on tullut sitten pirteempi hetki, jossa tämmöinen pieni piristysvaihe on, että hän on ruvennut pitää hyvin tämmöistä yksinkertaista päiväkirjaa, joka alkaa päiväkirjan päivän merkinnällä, vihreä kantinen A4 vihko, ja sitten siihen tulee aina, että kello se ja se, hän tunsi sitä, kello se ja se, hän tunsi sitä. Ja sitten erään päivän kohdalla, kun minä sitten menin siihen kuistin pöydän ääreen, Hän antoi luvan, että mä saan lukea sitä päiväkirjaa. Kävin sen nopeasti läpi. Se oli luettavaa muotoa. Niin kyllä mä jähmetyin siihen paikalleni ja pitkään katselin sinne puutarhaan, kun siinä oli teksti. Olen menettänyt kaiken. Minulla ei ole enää mitään muuta jäljellä kuin Jumala ja Jeesus. Siis hän oli menettänyt miehensä, kaksi poikaa ja itsensä. Hänellä oli vain jäljellä Jeesus Kristus ja Jumala. Ja silloin mä ajattelin, että Herra, mitä tämä puhe tarkoittaa minulle ja mitä tämä kokonaisuudessaan tarkoittaa. Ja se jäi sitten sydämeen sillä tavalla, joka liittyy tuohon Ullan puheeseen ja myöskin Virkon puheeseen, että ei meillä ole oikeastaan eikä ole mitään muuta turvaa kuin Kristus, johon me voidaan turvata. Ei mitään muuta. Ja se onkin tässä se oikeastaan se kaikkein niin kuin ratkaisevin kohta, että ollaanko me valmiita luovuttamaan ne asiat Jeesukselle, vai halutaanko me pitää ne asiat omissa käsissämme ja yrittää sitten ratkoa niitä. Et varsinkin silloin, jos ihminen on hyvin energinen ja voimakas, tahtoinen, niin se joutuu käymään kovemman koulun, koska hän ei ole valmis luovuttamaan niitä asioita Jumalalle, vaan hän luulee, että hän itse pystyy niissä niin kuin omin neuvoin sen ratkaisun löytämään. Hiljennytään rukouksen. Jo kaikkivaltias, pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, Herra, minä pyydän poikasi Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja sovintoveressä, että Herra, sinä siunaat tämän loppuhetken. Herra, kiitos siitä, että sinä lähetit nämä sisaret voitelussa tänne julistamaan meille puhdasta Jumalan sanaa, sitä puhdasta opetusta, jonka Herra, sinä olit heidän sydämelleen laskenut. Herra, sinä näet nämä kaikki ystävät, jotka tänne ovat tänään kokoontuneet, kauniina perjantai-iltana. Herra, siunaa kaikkia heitä. Sinä näet, heitä on tullut eri puolelta tätä Helsingin aluetta. Herra, siunaa kaikkia heitä ja anna heille tänä iltana vastaus moneen kysymykseen. Sinä näet täällä todella monta sellaista ihmistä, joka ovat lopenuupuneita. On murhetta, on suuria murheita. Moni ihminen kamppailee asioiden kanssa. Herra, jotka sinä selkeästi kirkastat ja näytät, että ihminen ei pysty millään näihin mitään vastausta ja ratkaisua löytämään, vaan Herra, sinä yksin voit nämä asiat ratkaista. Herra, mä pyydän, että kun tänään tätä rukouspalvelua täällä tehdään, että sinä ohjaat koko tämän tilaisuuden oikealla tavalla. Ja Herra, että sinä annat meille sellaisen keskinäisen rakkauden ja poistat mahdollisesti kaiken semmoisen häiritsevän tekijän, joka häiritsisi sitä rukouspalvelua niin, että sinun pyhä henkesi pääsee toimimaan vapaasti ja heillä me alistumme sinun tahtosi täydellisesti. Ja me korotamme, Herra, sinun nimeäsi, yksinomaan sinun nimeäsi, ja että meidän katseemme on Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen sovintotyössään. Herra, siunaa meidän omaisiamme. Sinä näet monet asiat, jotka meidän omaistemme päällä ovat. Monenlaista ongelmaa, monenlaista iloa ja kaikkea. Herra, siunaa heitä ja varjele heidät, ohjaa kaikkia heitä. Anna meidän tänä iltana täällä nauttia siitä, että tässä hetkessä, Herra, me saamme olla sinun pyhien kasvojasi edessä. Että me saamme olla keskenämme yhteydessä täällä veliinä ja sisarina, nuorempina ja vanhempina. Että me voimme vapaasti katsoa toinen toisiamme ja tietää, niin kuin tuossa Virkon puheessa tuli, että ei mitään tämmöisiä siltoja rakenneta synnin ja vanhurskauden välille, ei rakenneta mitään pimeyden ja valkeuden, vaan että me, Herra, valkeudessa vaeltaisimme, mutta me emme pysty sitä tekemään ilman, että sinä, Herra, ohjaat meitä. Ja niin kuin sinä sanot hengessä, että joka päivä sinä annat meille uuden armon, uuden päivän ja pyyhit meidän kaikki syntimme pois, koska joka päivä me teemme syntiä. Rikomme, Herra, sinun edessäsi kaikkia käskyjä vasten ehkä. Ja Herra, kuitenkin sinä olet armollinen ja armahdat meitä. Kiitos Herra siitä, että me saamme vielä kokoontua täällä. Herra, kiitos siitä, että sinä ohjaat nämä tilaisuudet nyt tämän vuoden puolella, jotka tänne Arturiin on tarkoitettu, niin että kaikessa tapahtuu sinun tahtosi. Herra, todella me iloitsemme siitä, että meille on mahdollista se, että sinä voit rakentaa meille keskinäisen hengen yhteyden, että me voimme kaikista asioista puhua vapaasti, kertoa sydämen salaisuuksia, niin kuin Jaakob sanoo kirjessään, tunnustakaa toinen toisillenne syntinne. Herra, me ei pystytä tähän näissä tilaisuuksissa, ei edes pienemmissäkään, mutta anna Herra meille sydämeen semmoinen hengen vapaus, että me saamme nauttia yhdessä olosta, saamme kasvaa ja vahvistua yhteisestä uskosta, sillä nämä yhteiset hetket ovat myöskin sellaisia hetkiä, että ne ovat niin kuin syykkärin kaivolla me saisimme juoda raikasta vettä ja sitten me jaksamme ja kestämme taas eteenpäin. Katso rakas lapseni, sinä isä, joka olet tullut tänne tähän tilaisuuteen, sinun sydämesi on täydellisesti murtunut. Sinä olet huutanut Herran puoleen ja kysynyt, Herra, miksi sinä et vastaa minulle? Miksi sinä et vastaa minun ja minun vaimoni rukoukseen? Herra, minä huudan sinun puoleesi, auta meitä. Auta Herra meitä tässä suuressa hädässä. Ja Herra sanoo sinulle, rakas poikani, sinun rukouksesi on kuultu, sinun ei tarvitse kauaa enää odottaa, ja minä poistan tuon murheen, jonka raskauttama sinä olet, sillä sinun selkäsi on kumarassa, minä otan kuorman pois ja oikeaisen, ja sinä tulet näkemään, kaikki valtias pyhä Jumala on tehnyt sen, jonka hän sanassaan on luvannut, sillä hän tekee, hän ei ole valhettelija, vaan hän tekee ja hoitaa tämän asian, jota sinä olet päivästä toiseen, yöstä toiseen, aamusta toiseen, illasta toiseen, vienyt Herran eteen. Ole luja tämän asian suhteen rukouksessa, niin että sinä näet, että se rukous, joka Herralle viedään, se viedään hänen eteensä kiitoksella, kiitoksen kanssa Herralle tiettäväksi, ja hän tekee sen, minkä hän on sanonut. Pusesna tatnivo plamosha, adipo polamosno detnivo popole ano, adipo lamososne se, dubu balanada, adipo lamososno de bla, aso selipo dotna boplemosno dodi, dala babaladi, pusetadita doposusne tipo la, so solo de bosno se, edi babala ansepo posetni, didi plana bosho shalodotte pososna setni popla, Iti pola mosusana, rakkaat lapseni, valvokaa itse jokainen omaa kulkuanne, valvokaa ja vahvistakaa toinen toisianne, eläkää keskinäisessä rakkaudessa, kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisessa, mutta nähkää se, että perkele, joka on kiljuva jalopeura, se kiertää ympäri minun laumaani, ottaakseen sieltä sen, minkä se haluaa. Ja se on ottanut jo monta, se on hajottanut minun laumani lähes täydellisesti, mutta minun isäni on sallinut sen, että teidän silmänne avautuisivat, ja että te näkisitte, että minun tuloni on lähellä, sillä tänä päivänä minä koettelen kaiken ja puhdistan, minä poistan palvelijat, jotka eivät toteuta minun tahtoani, minä asetan uudet palvelijat, ja te tulette näkemään, että he tekevät sen, minkä minä sanassani on luvannut, he tekevät niitä tekoja, joita minä tein ja suurempia, sillä minä olen luvannut sen teille, ja minä ilmoitan teille. Pusse sadi po plomo dotne pola adadi po sosetna sosieli te po blani mosno sosieli tati po plana mosno sosieli ambola mosno sanaa. Katsokaa tarkasti oman maanne tilannetta, katsokaa tarkasti oman maanne tilannetta, sillä teidän maanne adiposele edode posushana on suuressa vaarassa, ei pushesnis di, teitä johdetaan harhaan, aboseli edot naavo postoseli edopa adada posushana. Te tulette näkemään väkeviä merkkejä ennen minun syntymäjuhlaani. Te tulette näkemään sen, minkä minun Herra on, minkä minun isäni on sanassaan sanonut, ja te tulette näkemään sen, minkä minun palvelijani ovat aikaisemmin puhuneet, mitkä minun palvelijani ovat teidän aikananne ilmoittaneet. sillä minä olen se, joka nöyryytän kaiken, minä olen se, joka rakennan kaiken uudelleen, minä olen se, joka synnytän kaiken ja annan kasvun. Puse sala ante ti po sosna tatne po po ate bulamo sosna seseli eti posa sola anda jesi seli posetni ti eti bulamo sosna seseli tadi lana mosu popolati posna seseteli eti popodla su sala ante eti li mosna sesetna te eti li eti posna sana. Sillä ystäväni, Asipo Polamosos on tola sana, rakas lapseni, sinä kysyt monasti, epu solotisnosi te alamososeni, millä tavan minä osoitan rakkauden Herraa kohden, edi edolamososolo, silloin Herra vastaa sinulle ja sanoo, rakkauden minua kohden sinä osoitat siten, että sinä täytät kaikki minun isäni antamat käskyt ja elät sen mukaisesti. Mutta sinä et voi rakastaa minua, ellet sinä ensin rakasta sisarta ja veliä, jonka sinä näet. Mutta kun sinä olet heidät nähnyt ja rakastat heitä, silloin sinä osoitat ja voit osoittaa rakkauden minua kohden siten, että sinä täytät kaiken sen käskyn, kaiken, minkä minä olen teille antanut. Pusse se en dadi edi povolana mosuus et natatni popla mosusena. Herra uudelleen vahvistaa tätä isää. Herra uudelleen sanoo tälle isälle, älä menetä toivoasi, älä menetä toivoasi, sillä Herra on kuullut tämän rukouksen, ja tänä iltana Herra puhuu sinulle tämän palvelijan kautta, joka on näistä naisista vanhempi. Mene hänen luokseen, selitä hänelle asiaa. Selitä hänelle yksin asiaa, ja tämä palvelija, tämä minun valittuni ja voideltuni, on hoitava sinua ja lohduttava sinua sellaisella sanalla, että sinä olet ymmärtävä. Tämän naisen Herra lähetti tähän suureen kaupunkiin, että minä saisin sen lohdutuksen, että minä kestäisin tulevina päivinä paremmin, että minä saisin lisää voimaa siihen, mikä on edessä, ja että minä voisin kaiken sen unhoittaa, mikä on takana päin, ja että minun sydämeeni palaisi uudelleen se ilo, joka siellä on ollut. Olkaa siunattuja Herran pyhässä nimessä.